të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po, paraqitemi nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmëve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ishë deputet të kuvendit të Kosovës konsiderojnë se demarkacioni dhe asociacioni do të mbeten sfidë edhe për institucionet e reja pas zgjedhjeve. Liderët e Ballkanit javën e ardhshme në Bruxelles takohen me zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian. Presidenti Donald Trump niset në turneun e tij të parë të jashtëm. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor do të takohen në Bruxelles më 24 maj me diplomatën më të lartë të Bashkimit Evropian për të diskutuar për mënyrat e kapërcimit të tensioneve në rritje dhe përparimin e synimeve të tyre për pranim në BE. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini i ka ftuar liderët e Shqipërisë, Kosovës, Bosnjë-Hercegovinës, Maqedonisë, Malit të Zi dhe Serbisë për të diskutuar për zhvillimin më të shpejtë të politik gjatë një darke punuese në Bruxelles. Zyra e saj ka njoftuar mbrëmse do të diskutohet situata në rajon dhe do të shikohet së bashku rruga përpara. Aktualisht Maqedonia është përfshirë në krizë të thellë politike, e cila duket se ka filluar të zgjidhet pasi këtë javë është nominuar mandatari i ri për formimin e qeverisë, ndërsa Kosova do të mbajë zgjedhje të parakoshme pas votës së mosbesimit për qeverinë aktuale. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump sot niset në turneun e tij të parë të jashtëm, derisa Washingtoni është i përfshirë në një krizë të thellë lidhur me hetimin për lidhjet e ndihmësve të presidentit me zyrtarët e Rusisë. Administrata Trump shpreson se vizitat në Arabinë Saudite, Izrael, Itali, Vatikan dhe Bruxelles do t'i ndihmojnë zotit e Trump për t'i përforcuar lidhjet e afërta të Shteteve të Bashkuara me aleatet kryesor, veçanërisht në lindjen e mesme. Pritet e që gjatë turneut të tij presidenti Trump do të takohet edhe me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas dhe me papën Francesc në Vatikan. Në Bruxelles, zoti Trump do të takohet me kolegët nga vendet antare të NATO-s. Rusia dje i ka tërhequr vërejtjen Kanadas se do të ndërmer masa hakmarse lidhur me legjislacionin që po kalon në për parlamentin e Kanadas për imponim të sankcioneve kundër njerëzve që konsiderohen fajtor për shkelje të drejtave të njerëzit në Rusi dhe në vendet e tjera. Ky propozim legjislacion që me siguri se do të shëndrohet në ligj është inspiruar nga rasti juristit antikorrupsion Sergej Magnitsky, i cili vdiq në vitin 2009 pasi ishte rrahur rënd në një burg të Rusisë. Ministria jashtme Rusisë ka tërhequr vërejtjen se Kanadaja do të jetë humbëse nëse e miraton në legjislacionin dhe se do t'i humbë mundësitë biznesore dhe projektet e përbashkëta për eksplorimin e Arktikut. Një legjislacion të njëjtë në vitin 2012 e kanë miratuar edhe Shtetet e Bashkuara, duke shkaktuar që Moska të hakmerret, duke mos lejuar që amerikanët të adoptojnë fëmijët rusë. Ushtria amerikane ka njoftuar se dy aeroplan luftarak kinez të tipit të Sukhoi Su-30 e kanë interceptuar një aeroplan të Shteteve të Bashkuara për detektim të radiacionit të mbi detin lindor kinez. Ekuipazhi i aeroplanit amerikan të tipit VC-135 e ka karakterizuar lëvizjen si profesionale, ka thënë mbrëm zëdhënësia e forcës ajrore amerikane Lori Hodge. Kjo çështje po shqyrtohet me Kinën nëpërmjet kanaleve përkatëse diplomatike dhe ushtarake, ka thënë kolonelja Hodge. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në gazeta vazhdon të ketë shkrimi lidhur me koalicionet e mundshme për zgjedhjet e parakoshme më 11 qershor. Por sipas gazetave LDK-ja dhe vetvendosje nuk arritën marrëveshje. Zenel?
Po, Fatmir, pikrisht të çështje e trajton e përditshmi Azëri, e cila vlerëson se dështimi për ta gjetur një gjuftë përbashkët në mes të LDK-së dhe vetvendosjes për një marrëveshje bashkëpunimi para zgjedhjeve parlamentare i a lënë namin e favoritit koalicionit PDK-AK Nisma. Duke u mbështetur në vlerësimet e analizëve politik, gazeta sekson se koalicioni si cilësohet i krahu të luftës, të paktën në letër, shihet si fituesi zgjedhjeve të 11 qershorit, ndonse si shteksohet gara zgjedhore nuk do të jetë pasfiduar. Pas dështimit të bashkëpunimit midis këtyre dy subjekteve politike para zgjedhjeve, përditshmja Zëri citon kreun e LDK-s Isa Mustafat kërcën se subjekti i tij është i hapur për diskutime vetëvendosjen tek pas zgjedhjeve, ndërsa i pari i kësaj lëvizje Vysar Ymeri ka thënë se LDK-ja gjatë bisedave ka kalkuluar interesat e saj personale, andaj vetëvendosja do të hyje vetëm në zgjedhje. Përndryshe, e përditshmja Zëri ka vënë pas se koalicionet parazgjedhore kanë filluar të krijojnë përçarje të mëdha brenda partijake dhe përpos disa zërave kundër koalicioneve të caktuara, sidomos për shkak të mospajtimeve ideologjike, paknaësitë më të mëdha kanë të bëjnë me kërkesat e militantëve partijak për të përfshirë në listat për deputet. Vladimir.
Si pas gazetave duket se në këto zgjedhje nuk paraqitet asnjë subjekt i ri politik. Çka është karakteristike për këtë çështje sipas gazetave, Zenel?
E përditshmja Kosova sot, Fatmir, duke u fokusuar në këtë temë, konsideron se terren më të përshtatshëm për daljen në skenën politike të ndonjë partie të re nuk ka pasur asnjëherë më parë në Kosovë. Gazeta sekson se në këto rrethana dëshpërimi dhe dekurajimi të qytetarëve të izoluar e të mashtruar të lodhur nga keqeverisja, një subjekt i ri e serioz me personalitet e bindse, njerëz me integritet, profesionistë dhe të ndershëm të pakorruptuar dhe kreativ nuk do të kishte pasur vështërsi të kalonte pragun elektoral si fillim. Por, si që vlerëson e përditshmja Kosova sot, do një nismë që doli në sipërfaqe si alternativ si që rasti me Ilir Dedën e Mimoza Kusarin si figurat konsumuara në koltuket e pushtetit, nuk guxon të hyjë e vetme në zgjedhje. Kësisoj, gazeta vlerëson se mungesa e vizionit për të ardhmen për daljen nga Çorsokaku, në cilin, siç nënvizon gazeta, e ka futur vendin politika aktuale, e vështirëson daljen në skenë të nismave të reja politike që mund të sjellin ndryshime.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Ora në studion tonë është 97 minuta e 17 sekonda. Po e dëgjoni programin e mëngjesit të programit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë. Ishë deputet të kuvendit të Kosovës nga legislatura e 5, konsiderojnë se çështja e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi dhe asociacioni komunave me shumicë sërbe do të jenë sërish sfida për institucionet e reja. Këto institucione do të formohen pas zgjedhjeve të parakoshme të 11 qershorit. Kronike Arton Konushevcit.
Palekaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, parti kjo që ka kundërshtuar me forcë demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se partia e tij nuk do të lejojë në asnjë rast të dëmtimin e vendit për çfarëdo lloj koalicioni. Ai tha se partia e tij dhe i nominuari koalicionit për kryeminist